Campus FM îi prezentă Gastronomia. Te prezentă al program Dr. Karen Mulliet.
Insel minnkom għal program ieħor gastronomija. Gastronomija llum wasalna fil-ħames program tiegħu u llum bi pjaċir nilqa espert ieħor f'dan il-qasam li jirrigwarda l-ikel prinċipalment u nkunu qed nitkellmu miegħu fuq l-aspett soċjoloġiku tal-ikel. Nilqa magħna għalhekk lil Dr. George Kassar li huwa soċjologu storiku u li studja ħafna fuq dan il-qasam, l-interessi prinċipalment tiegħu huma il-heritage u l-kultura tas-soċjetajiet differenti u ovvjament jiffoka speċjalment fuq Malta. Huwa senior lecturer fl-Institute for Tourism, Travel and Culture, huwa coordinator ukoll ta' Unit Sociology and Psychology of Food and Eating li allura jirrigwarda anka dan il-programm, l-interessi ta' dan il-programm u f'dan l-istess istitut li juhu parti u koll fil-diploma in gastronomy. Iġifiri, ħafna xnieħdu minn dawn it-tipi ta' esperti li aħna nkunu għedin nistidnu għal dan il-program. Nilqak magħna.
Grazie ta' istedina.
George, nibdew dan il-program li inkomplu ftit nitkellmu fuq l-istorja fil-programmi li għaddew kellimi għaj il-professor Karmel Kassar u il-Noel Buttigieġ u tkellimna ftit fuq mill-lat storiku, mill-lat antropologu il-iżvilupp tal-ikel jisu tul iż-żmien partikolarment dak li għandu x'jaqsam mal-Mediterran u ma' Malta. Inti għandek perspettiva oħra fis-sens li inti tħares lej l-istorja minn perspettiva soċjoloġika u nixtieq qabel ma niftħu fuq dan il-punt fil-fatt eżatti tispjega dan il-qasam.
Mela, l-istoriku soċjologu jew kara soċjologu storiku, għax fil-verità huma żewġ disċiplini maqogħdin f'waħda. Kull ma jagħmlu illi jaqbad l-istorja li naturalment hija xi ħaġa li kulħadd qed jara jew qed jaqra. Però fis-istess ħin jagħtiha interpretazzjoni mit-teorija soċjoloġika, ġifieri jara mhux biss il-fatt, imma jara wkoll is-soċjetà kif dak il-fatt biex ngħidu hekk influenzatu. Biex inti eżempju bażiku, jiena ma narax biss li kelli nieklu, imma nassoċjah ukoll ma huma klassi soċjali dan li kelli
min jittik.
U għalfejn kien jiklu dak it-tip jew għalfejn għadhom jiklu dak it-tip ta' ikel. Jien nista' nħares pereżempju lejn mhux biss klassijiet soċjali ma wkoll anke lejn etajiet. Għaliex għax anke l-età, l-età hija parti mis-soċjetà, u x'vera mela għandek iż-żgħażagħ għandek pereżempju n-nies ta' mezz-età. Mela, li kelli stess jiklu li ħafna drabi aħna ngħidu il-famuż fast food jiklu ħiż-żgħażagħ, imma ikel aktar ala elaborat normalment jikluh nies ta' klassijiet jew etajiet li kunu aktar stabiliti biex nkunu politi dawk li huma waslu biex jiexjiehu imma mhumiex jieħu. Ir-realtà hi li s-soċjoloġija tħares lej l-istorja, tħares lej l-prattiċi tas-soċjetà, però tarhom mill-lat tas-soċjetà minn nifisha, ġifieri mill-lat tal-bnedmin li jagħmlu dik is-soċjetà.
Meta titkellem fuq dan il-qasam, kif tkun tista' tagħmilha din il-ħaġa? Pereżempju jekk immorru lura għall-preistorja, ovvjament qed nitkellmu fuq eluf u eluf ta' snin ilu, u qed tistudja l-impatt ta' ċerta ikel fuq in-nies. Kif tasal għalija din ir-riċerka?
Ara, ħanibdew minn hawnhekk. L-ewwel nettru niftakru li l-ikel għandu żewġ funzjonijiet. U minn dejjem ikellu, il-funzjoni bioloġika fi klim ieħor jekk ma tikolx sa tmut kif ngħidu bil-Malti. Però meta għandek l-ikel biex jaqgħad in-nies, biex joħloq atmosfera. Din hija xi ħaġa li nistudjaw aħna s-soċjoloġi li naraw l-istorja minn dan il-lat. Mela, ħalleħdu l-preistorja, semmejna l-preistorja. Mela, nafu li l-ewwel bnedmin ma kinux jisajru, ħafna drabi kienu jisibu dak li jieklu dak li jisibu. Jisibu u jieklu. Jien naf kien ikollok annimal daw jikkaċċjawh, joqtluh u jikluh. Addirittura ngħid. Bil-mod il-mod skoprew in-nar, dik hija xi ħaġa storika. Però in-nar mhux sempliċement skoprewh, daw bdew jutilizzawh u jużawh biex l-ikel jituh forom biex ngħidu hekk utomijiet differenti. Iktar man-nar beda u l-ħsieb tal-bniedem beda jingħaqdu flimkien, mela in-nar li hija l-iskoperta u l-ħsieb tal-bniedem, in-neċessitajiet tal-bniedem, l-iskopijiet tal-bniedem, iċ-ċans li l-bniedem kien ikollu biex jevolvi, jisskopri, jiżviluppa L-ideja tiegħu allura r-riċetti l-qudiem dawn aktar bdew bil-mod il-mod jiżviluppaw għaliex għax skoprejna n-nar. Imma n-nar minnu nifsu jaqfa l-fatt. Imma kif ġi utilizzat hija s-soċjoloġija biex ngħidu. Hija
r-rivoluzzjoni li ġab miegħu in-nar fl-interazzjoni bejn il-bnedmin.
Eżattament.
U naħseb allura tistudjaw pereżempju jekk kien xi jkun hemm qdiet ta' rġiel waħidhom li jieklu u x'kien isir minn nisa u dak tip ta' affarijiet.
U anke pereżempju it-tip ta' ikel u x'tip ta' ikel, pereżempju f'kull okkażjoni dejjem kien jittika l-istess ikel? Le. Imma għaliex, propju biex propju tagħti l-messaġġ ċar li din hija okkażjoni partikolari, hija okkażjoni speċjali. Aħna meta mmorru fil-festa tal-aħħar jew fil-festa tal-beltana, normalment insibu ċertu tip ta' delicacies najdulhom bl-Ingliż, speċjalitajiet najdulhom bil-Malti, illi ma stibhomx kuljum, jien naf jekk inti tmur għal qubbajt, il-qubbajt ma rajt għad li nista' nidħol f'ħanut nixtieq iva.
Forsi da żmien anke għaliex saru jippakkeġġjawhom u hekk
għall-industrija tat-turiżmu, però fl-istess ħin il-Malti, il-Malti ma jgħidx ħa nixtri qubbajt kuljum, u ma jgħid ara sejjer il-festa ta' ma nafx fejn.
Nassoċjawha mal-festa. Dik
nassoċjawha mal-festa. Jien naf pereżempju jekk inti tmur tajt ara sejjer tiegħek. Il-tieċ għandu tip ta' ikel, tip ta' ħlewiet, tip ta' awkoll, ma' nista' tkun fija llum, però tip ta' ċelebrazzjonijiet, illi minnhom minfisom mhumiex l-istess mhumiex ta' kuljum, mhumiex l-istess għal kuljum. Mela jekk jiena sammur nażommu l-ikel, jekk jien sammur tieċ, nippretendi sansib il-kejk it-torta tat-tieċ li tkun magħmula b'ċertu mod, magħmula b'ċertu disinn, għandha ċertu toma. Naturalment, ma nippretendix li meta mmur id-dar kuljum mat-te nieħu biċċa torta tat-tieċ. Għaliex? Għas sempliċi raġuni li t-torta tat-tieċ il-kejk tat-tieċ huwa kejk speċjali li fakkar lin-nies li dik hija okkażjoni partikolari. Dawn huwa parti mill-interazzjoni ġifieri kif in-nies jitħaltu ma' nies oħra f'okkażjonijiet, sitwazzjonijiet, ċirkustanzi differenti.
Eżatti, u l-messaġġi li jkunu qegħdin ningħataw anke mill-istorja, allura anke mill-istudju soċjoloġiku tal-istorja hija għaliex ċerta tipi ta' ikel kien jittikel f'ċerta okkażjonijiet. Allura hekk x'tista' tgħidilna forsi pereżempju f'ċerta biex ngħidu hekk milestones fl-istorja li jirrigwardjaw l-ikel, pereżempju għalfejn ċerta tip ta' ikel kien jittikel fil-preistorja, forsi xi ħadd li ma jkunx jistudja dawn il-fatti jgħid għaliex dak kien hemm available u jieqaf hemm. Però naħseb hemm messaġġi oħrajn anke tul iż-żmien, anke tul l-iżvilupp ta' ċerta influenzi li kellna anke f'Malta stess.
Inti l-ewwel ħaġa żemmek li l-milestones, ħanibdew minnhom. Meta ngħidu milestones isser żvilupp partikolari illi f'mument minnhom bidel struttura, żvilupp, bidel mod kif prattika kif naħdmu. Naħseb l-ewwel milestone importanti fil-każ tal-ikel huwa n-nar.
N-nar,
għax qabel kollox kien jittikel nej. Jew inkella kif jinstab. Jien naf jekk intkellek il-frotta, ma kienx problema kbira x'int hekk issib frotta kontix bida minn fuq is-siġra u konti kollha kif inhi. Ma kienx ikollok problema. Mekk inti li tikol biċċa l-aħam, jien naf jekk inti qed tara ħanżir salvaġġ u dan qed tikkaċċjah jew il-jumfant u dak kont tikkaċċjah. Naturalment li kont tagħmel huwa tixbidlu l-ġilda, jekk ma kontx tiklu bil-ġilda wkollox, naturalment iż-żmien kien. Dak li kien, anka xjenza ta' dikel żviluppat
żviluppat
u kont tiklu kif inhu, sempliċement biex tgħix iktar minn ħaġa oħra, però anka waqt li tgħix kien hemm ritwal. Biżejjed infakrek illi meta inti tara ċertu tip ta' arti preistorika ġol tempji, ġol erien, kien hemm ritwal. Jiġifieri mhux sempliċement kont immur nikkaċċja, ma dan il-kaċċa kienet ukoll anke parti mir-reliġjon, mir-ritwal. Mela inti kont l-ewwel titlob biex il-allat, tevoka ngħidu bil-Malti, lill-allat tgħidilhom tħeġġiġhom, titlobhom biex l-allat jgħinu ħa taqbad il-priża tiegħek għaliex, għax dik kienet tfisser ukoll lejxin tiegħek. Mela inti kien ikollok l-ikel assoċjat ukoll anke mar-ritwal. Naturalment kien ikollok ukoll is-sagrifiċċju allura. Biex ma mmorx il-botta ta' Malta, jekk inti tmur fit-tempi preistoriċi kont issib toqob, għadek issib toqob flatt. Aħna bl-Ingliż ngħidulhom libation halls, x'kien ikunu daw? Kont taqbad id-dem tal-annimal, titfgħu minn dik il-toqba, da jinżel ġolat u kont temmen li l-art li kienet allura dik li tagħti l-ħajja, l-alla tal-ħajja, tkun qisek biex ngħidlek qed tagħmel la sagrifiċċju, tkun qisek qed tiegħi rigal. Ma anke hemmhekk tara li l-ikel mhux sempliċement qed tiekol, imma waqt li qed tiekol ukoll qed toffri sagrifiċċju lill-allat. U toħloq allura anke r-reliġjon. Mela mill-istess ikel għandek l-ikel biex tiekol biex tgħix. per għandek ukoll l-ikel biex iżżomm fil-paċi lill-allat li fl-aħħar mill-aħħar trid minn għandhom. U dik hija xkell xi ħaġa importanti mill-għandek il-nar li mbagħad wara l-ikel mnej issa bdejna niklu l-ikel misjur. U allura hawnhekk li għandek l-ewwel żvilupp importanti. Għandek inqas mart naturalment għax la darba sajja l-ikel. L-ikel
toqtollu l-bakterja.
Il-bakterja u allura awtomatikament anke l-bniedem jissaħħaħ iktar f'ġismu. Fejn qabel kien imut ċertu tip ta' mart li ma jafx għalfej, issa ke setup xi motiv biex naqqas orrajt mart baqa' kemm trid imma kien inqas nagħmlu dak it-tip ta' mart. Żgur illi għandek milestone oħra hija meta instabu l-spices u l-herbs. Il-ħwawar u l-ispeċi. Illi fil-fatt daw taw toma.
Taw it-toma.
Għax ikel qabel kien ikun bland, kien ikun tibda ikel.
Speċi sajru isu bħalma ngħidu ikel molli, għad-differenza ta' meta inti l-ikel taw iżidlu l-ħwawar, iżidlu l-ispeċi u l-affarijiet kollha.
Dik hija milestone importanti u din meta ġrat. Mela l-ewwel waħda kienet fil-preistorja għax innar nistab fil-preistorja. Din stabet aktar għal żmien Medjuevu. Medjuevu tal-bidu naf Marco Polo, imur iċ-Ċina pereżempju, da jinduna li hemmhekk jużaw ċertu tip ta' ħwawar, ċertu tip ta' spices. U dan iġibhom lura rej l-Italja u mbagħad jibdew jintużaw, imbagħad ftit wara jiżviluppaw lek ċertu tip ta' prodotti agrikoli allura qed nitkellmu sa żmien tal-1400-1500 meta l-Ispanjol u l-Portugiżi jmorru lek lej pereżempju l-Amerika t'isfel u hemmhekk kisibu lek tip ta' prodotti illi ma kienux jeżistu qabel
f'Ewropa
bħall-patata, t-tadama u prodotti oħrajn, imbagħad anke l-kafe, u ma tip ta' prodotti li ħolqu lek il-kċina illum ngħidulha. Mediterranja,
għadur
Ewropeja, imma fil-verità. Kienet
fil-verità da' ma kienx eżatti.
Imma illi saret ukoll parti miċ-ċina tagħna, però dik ta' żvilupp enormi, ta' żvolta enormi, murajt l-Ingliżi u jeklu l-ekxi fish and chips, per eżempju, u tiġihom frasom xed jiklu chips, jgħidu ta' taf xinu, dik kienet prodott li kienu jiklu għal steki fl-Amerika t'isfel.
U l-istess it-tadam, per eżempju, fil-Mediterranu, speċjalment anke Malta, ma nistgħux nimmaġinaw anke għax tagħti l-kulur li ċerta ikel, ma nistgħux nimmaġinaw ċerta tipi ta' per eżempju dixxi tanka sempliċi aħna nagħmlu l-istuffat, nagħmlu l-aġin, mingħajr dik il-ħmura tat-tadam, però vera kif qed tgħid inti u x'hekk dik ma kienx prodott li sibnija u Malta jew fil-Mediterran, però ġiet importata.
Jew fl-Europa, biżgħet nsemmilek il-famuż kafe u mur l-Italja joffru lek kafe, kafetiera, kafe nieżel. Dina qatt tiġihom flashom il-kafe huwa fil-verità imnalla kienu l-Afrikani u kienu s-Sud Amerikani li daw inħolqot il-kultura tal-kafe biex nagħmlu għoddi taħles fl-Ewropa u llum ma tajċ kafe u ma tajċ Italja, per eżempju,
għasem hija sinonim.
Ma hija xi ħaġa li kif nara huwa ma jsir.
Għax imbagħad żviluppawha sa ċertu punti ġifieri li jisom saru il-maestri tal-kafe u xejn
tal-Italja. Issa, milestone ieħor. Ir-refriġerazzazzjoni. Ma qabel l-unika preservazzjoni kienet issir bil-melħ. Imma x'kont ieħor? Sempliċiment
fil-fatt anke il-ħut li kien jinġab Malta dak iż-żmien u x'hekk hekk mhux għax kien jinqabad frisk imma dak iż-żmien anke mħabba mezzi mhux daqshekk suffiċjenti ta' sajd ma tantx kienu jaqbdu l-frisk kien ikun dak li aħna nsejħulu isu l-bakkaljaw il-ħut immella. Għax dak kienet il-mod ta' preservazzjoni.
Allura meta inħolqot, meta nħolqu l-elettriku biex ngħidu hekk. U anka tal-mu jiffriżaw, fis-sens indew jindunaw li tista' tiffriża, naturalment dik inħolqot ukoll żvilupp ġdid fl-ikel. L-ewwel net l-ikel kien idu miżjed, ma kienx imur malaj. Kont tista' tieklu anka barra l-istaġun tiegħu. Barra minn hekk kont qed naqqas dejjem iżjed problemi ta' mart u problemi oħrajn li jinħolqu meta l-ikel b'xi mod jibda jmullek. U naturalment għax xi ħaġa li maħċ li meta aħna nagħna l-spices u l-herbs, mhux sempliċiment taw it-toma, imma wkoll bdew ineħħu it-toma. Tal-ikel li qed imur għalhekk hija milestone, mhux sempliċiment għax hemm iktar seasoning, imma wkoll għax biex naħdu hekk l-ikel ħażin li xorta kont trid tieklu, issa almenu kont tieklu
daqs iktar tajjeb
u kont kważi make believe kif ngħidu toħlom li dal-ikel fil-fatt, huwa tajjeb għalkemm ma kienx.
Tajjeb, nirringrazzjak, nifqu għal-pawza qasira ta' mużika u nerġgħu inkomplu f'din id-diskussjoni ferm interessanti fejn qed niskopru l-milestones importanti fil-fatt fl-istorja anka soċjoloġika tal-ikel u x'effett kellu fuq id-dinja tagħna però wkoll fuq Malta. nerġa' nilqakom għal dan il-programm Gastronomija nfakkarkom li llum għandna magħna l-Dr. George Kassar li huwa soċjoloġiku storiku u li qed naqsmu miegħu ċerta punti interessanti fuq l-ikel, l-iżvilupp tiegħu f'sens soċjoloġiku u anka iktar il-qudiem inkunu nistgħu niftħu iktar fuq is-soċjoloġija partikolari għall-ikel. George, kont qed titkellem anka fuq il-milestones tal-ikel, jiġifieri bdejna mill-importanza u r-revoluzzjoni li ġabet magħha ġab miegħu meta ivvintaw in-nar, mbagħad meta daħlu l-ispeċi u l-ħwawar, l-iżvilupp agrikolu u kif dan qasam partijiet differenti tad-dinja biex ngħidu hekk biex mbagħad ħallatna l-affarijiet ovvjament u żviluppat il-kċina differenti fl-Ewropa wkoll u kont qed titkellem ukoll fuq ir-refriġerazzazzjoni.
Fil-fatt ir-refriġerazzjoni kif għadna qabel waqfna għal din il-pawsa kienet rivoluzzjoni kbira. L-ewwelnet rivoluzzjoni mhux biss fl-ikel, imma aħna qegħdin nitkellmu fuq l-ikel. Kienet rivoluzzjoni kbira raġuni li issa il-mara tad-dar, il-ristorant biex ngħidu hekk, kull min jiservi l-ikel, seta' jiservi ħafna aktar tipi ta' ikel fl-istess żminijiet. Fej qabel kont teħu kollox kif qed l-ewwel fl-istaġun, issa tista' tieħdu fi kwalinkwa staġun. Xi ħaġa oħra li importanti ħafna ngħidu bħala żvilupp, forsi huwa l-iktar żvilupp modern, huwa li bdejna wkoll nagħtu każ aktar tax nieklu. Anke dak huwa milestone. Fej qabel kont ngħidu nieklu, ukoll ngħid iktar ma niekol iktar tajjeb, imma bdejna nirraġunaw daqsxejn differenti. Ix-xjenza tal-ikel. Hija xi ħaġa li hija żvilupp modern ħafna dan huwa riċenti ħafna. Fej qabel kulħadd kien jiekol kull ma jiġi mra ma jinkwita xejn jien għadni niftakar nies li jiġu lek, aħna konna naqlu x-xaħam, pereżempju nieklu x-xaħam. Illum jekk tgħidha xi ħaddin twerru nieklu x-xaħam, imma kienet normali ħafna li tgħidu eħe konna nieklu s-sonza x-xaħam u naqlu bix-xaħam, mhux naqlu b'daqsxej żejt bix-xaħam.
Kien hemm dak il-kunċett li jekk inti pereżempju xtrajt biċċa l-aħam, il-biċċa l-aħam ovvjament xtrajta meta wiżinilek tal-aħam bl-għada mu bix-xaħam. Allura kien hemm dik il-mentalità li inti tittuża kull parti minnha inkluż ix-xaħam.
Iktar mill-mentalità kienet kundizzjoni ekonomika. Jekk inti għandek persuna li kien xtara biċċa l-aħam u tinsiex kienet diġa kapri xi xtra, kien żmien fejn biex tixtri biċċa l-aħam kont tixtriha biss għal żmien it-okkażjonijiet speċjali jew forsi l-ħadd minn kien ikun jista', però xorta il-fatt li kien ikun huwa li ħali biżejjed illi dana kont tajt ħares ma saħħli xejn.
Speċjalment ikellek xi familja ta' xi sitt tfal.
Eżattament, u ħafna drabi l-mara kellek tispiċċa tkun il-gras biss għax ħafna drabi jekk kien jiġri, allura ma se tagħmel xejn. Allura l-idea kienet li inti tittuża ta' kollu li inti nfaqt il-flus għalih fi kimħol you have to take your money's worth. U allura kienu jiklu kollox probabilment l-għad ma kien jispiċċan kant il-kelb u kollu joqti mexmixa biex guri.
L-ewwel probabilment kienu jużawha f'xi soppa biex tagħti t-toma lis-soppa u mbagħad jagħti għalih. Biex
anke l-kelb biex anke l-kelb joqgħod idur magħha wkoll. Hija interessanti li anke hawnhekk minar ma nitħużżejja tal-issa forsi fija, però tajjeb li ngħidu li anke waqt l-ikel kien hemm ordni ta' kif jieklu n-nies, mhux sempliċement kulħadd jitfa kollox fuq il-mejda bħalma, ġeneralment huwa kulħadd iservi lilu nnifsu kif ngħidu, imma l-ewwel kien jkoll ir-raġel. Għax ir-raġel huwa l-breadwinner. Ir-raġel u tittib żalih għax hu jġiblek il-flus li after all qed tiekol mela, qed tiekol għax ġabek il-flus ir-raġel. Wara r-raġel kien jieklu tfal subien. Speċjalment dawk li kun naqsi.
U qed nitkellmu fuq dan is-seklu.
Iva, sku, m'aħniex nitkellmu fuq bil-fors fuq il-Medjuevu, anzi qed nitkellmu fuq addirittura is-seklu 20 u s-seklu 19, ġifieri iż-żminijiet moderni. Mbagħad wara jieklu s-subien, jieklu l-bniet, u naturalment ġermen.
L-aħħar tikollhom.
U dik kienet mentalità wkoll, il-mentalità tal-om
li dejjem is-servi.
Is-serf, is-serf tal-familja. Illi l-om id-dover tagħha huwa li dejjem tieħu ħsieb familja.
Li alla volja fil-kċina i kienet il-kmand, però fl-istess ħin kienet serva u dim ir-raġel u t-subil tagħha.
U dik kienet mentalità mhux tal-li aċċettata, tal-li ir-raġel jippretendiha, letteralment. Ir-raġel kien jippretendi illi l-mara tiegħu isservih. Bla nuqqas ta' rispetta.
Ma dik kienet il-kultura ta' dak iż-żmien.
Norma aħna ngħidulha fis-soċjoloġija ta' żmien. Illi l-valur kien, illi l-valur tal-mara kien li s-servi bl-aktar mod dedikat lir-raġel u lit-tfal tagħha. Naturalment iż-żmien inbidel, però Anka unek tinduna dejjem għandek liker fin-nofs. Mela fil-mara kienet issajjari per mbatti kollaħħar, bil-mod il-mod meta l-egwaljanza bdiet diħla iktar u l-mentalità bdiet issir aktar ta' mentalità ta' li naqsmu bejnietna l-idea tal-symmetric il-family, mela l-mara toħroġ taħdem, ir-raġel joħroġ jaħdem, mela rrid tħlu flimkien ġemm qed isajru xi ħaġa malajr flimkien u jiklu flimkien, allura issa m'għandx għandek il-mara li qed isservi, imma l-itnejn irdu jservu lilhom infushom meta mill-xulxin, u allura anke t-tip ta' ikel.
Hekk ma jsirx hekk imma li jiklu flimkien. Jiġifieri jekk il-mara forsi tkun qed isservi jew ir-raġel għax daħal qabel ikun qed iservi.
Imma il-familja il-familja per se m'għadix illi hemm ċertu struttura ġerarkika aħna ngħidu jiġifieri li għandek ir-raġel fuq mbagħad it-tfal subien u mbagħad it-tfal bied u mbagħad il-mara, imma illi għandek ċertu aktar ugwaljanza biex ngħidu hekk issa dinha ma teżistix kullum kienu f'kull familja. Però teżisti wkoll. Teżisti wkoll. U huwa imdaw u tara l-iktar imdawra mal-mejda. Pereżempju xi ħaġa importanti ħafna li s-soċjoloġija tistudja hija il-messaġġ li jagħti l-ikel. Pereżempju, biex aħna konna ngħidu speċjalment fiż-żnien 50-ijiet, pereżempju, tas-seklu l-ieħor, meħ aħna konna nitkellmu fuq familja ideali, issir il-packet family ngħidula, kien ikollok dal-famuż flakes, xi tip ta' corn flakes kien ikun fin-nofs tal-mejda, imbagħad kien ikollok il-familja mdawra, ir-raġel, il-mara, it-tfal, il-mara ġemet iġġib li kelli fuq il-mejda, iġġib il-ħalib, iġġib naturalment l-akkollu li għandu x'aqsam malikel, u flimkien jitqu jieklu. Hemm messaġġ mhux veru kemm hawn nies. Jogħdu jistennew li l-mara ġibilhom il-cornflakes u li jistennew inkallu jitqu' flimkien ħafna dabbiku ħadd jiġi lejn
il-bogħod ħafna mir-realtà fil-fatt jiet
li kien joħroġ mill-ikel biex jgħaddu l-messaġġ tal-familja mgħuda.
L-ikel ħafna drabi jintuża biex jaqgħad.
Ekku.
Għax fil-fatt aħna ġieli ngħidu forsi meta nitkellmu fuq nanfusna l-Maltin u x'hekk ġieli ngħidu isna ma nafu nagħmlu xejn mingħajr ikel, jiġifieri jekk ħanintaqgħu ma' ħbieb għax ħaniklu, mhux għax ħanagħmlu xi ħaġa oħra, mhux għax ħammorru xi mużew flimkien forsi sfortunatament. Però l-ikel qisu għandu messaġġ li jaqgħad.
Huwa hemm raġuni għaliex. Barra l-messaġġ li jaqgħad għax il-messaġġ li jaqgħad fis-sens inti qed tikol xi ħaġa u qed tikolha, allura isak flimkien qed tieklu, allura qed taqgħad bil-fors. Għax l-ikel għandu wkoll ġibda. Il-bniedem miġbut lejn l-ikel, għalhekk aħna ġejna ngħidu hemm problema jekk int ma tix tiekol, għax il-bioloġija hija kontra-natura hija hemm. Allura l-ikel mela ma trid sar biex ngħidu il-prodott l-aktar naturali. Biex inti taqgħet il-nies flimkien. Għaliex, x'hekk int se tagħmel xi ħaġa, se tgħidlu qiegħ nagħmlu ġirja u ħafna żinin, ngħidu ħammorru naraw film, forsi hija fija jekk jiena l-idea bil-qiegħda. Imma l-ikel
għandek diversi tipi ta' nies li forsi dak ma joġbux il-ġirja, però prattikament kulħadd joġbu l-ikel.
Eżattament, issa forsi mhux kulħadd joġbu l-istess tip ta' ikel, però l-ikel bħala prodott, bħala artikolu fuq il-mejda, kull forma ta' ikel, xi ħaġa jew oħra ħadd ikel. Mela inti tagħmel għalhekk jiġri li inti tagħmel anke l-parti sa fejn għandhom mort festitu taf kemm kien hemm ikel, mhux bil-fors kilt kollox minn dak l-ikel, imma xi ħaġa minn dak l-ikel oġbitek. Mela inti ħadd ukoll pjaċir
taqsam
diskussjoni ma' xi ħadd waqt li qed kif ngħidu teftef xi ħaġa. Anke t-tip ta' xorb l-istess ħaġa, għaliex mhux kulħadd jixrob kollox, għax naturalment mhux qed toħob kollox, però kulħadd toħob xi tip ta' xorb, xi tip ta' xorb ma tfissix bi forsa kwalinkwa prodott tax-xorb. Ir-realtà hija di li l-ikel b'xi mod jaqgħad il kulħadd għax kulħadd irid iħobb jinġibed lejn
l-ikel. Fil-verità li qed tgħid huwa kollu minnu xek u qabel ma nagħlqu dan l-ewwel programm miegħek nixtieq nagħlaq billi forsi għax inti anke waqt li konna qed insemmu semmejt li pereżempju inġabu l-ispeċi u l-ħwawar minn pajjiżi differenti anke l-kafe, l-patata, t-tadam. Jiġifieri meta qed nitkellmu fuq dawn l-affarijiet li xorta minkejja d-distanza xorta nġabu fl-Ewropa pereżempju, allura kien hemm globalizzazzjoni jew forma ta' ħadin. Aħna nitkellmu fuq qadin issa xi ħaġa tal-preżent.
Le, mhija assolutament tal-preżent xejn, hija xi ħaġa li ħafna studjużi ġa studjawha u qed jistudjawha, hija l-globalizzazzjoni mhijiex xi ħaġa li vvintajni għallum. Illum sempliċiment qed naraw iktar b'saħħitha għal raġuni li l-mezzi ta' trasport li għandna huma tant
iktar effiċjenti
li jiġu l-affajt jiġu malajr u jiġu minn kullum kien. Però iż-żminijiet antiki kont issib forom differenti ta' ikel, forom differenti ta' prodotti, illi naturalment ma kontx issibhom f'reġġun wieħed, ma kontx issibhom f'reġġuni differenti, però bil-vjaġġaturi li kienu jiġu, kienu jġibu magħhom dawn il-prodotti u dawn il-prodotti bdew deħlin bil-mod il-mod anke fiċ-Ċina, fiċ-Ċina Ewropea, fiċ-Ċina Mediterranja. Allura barra li kellek il-prodotti naturali tal-mument, kellek ukoll il-prodotti, kellek ukoll il-prodotti li kienu ġejjin minn barra r-reġjun illi bil-mod il-mod però saru ukoll parti mill-Ċina tar-reġjun.
Tajjeb, nirringrazzjak ħafna, Dr. Kassar, naħseb tajtna firxa interessanti ħafna anka tul iż-żminijiet, inkluż il-milestones li effettwawna, inkluż kif tistudja dan il-fenomenu biex ngħidlek storiku mill-lat soċjoloġiku. Infakkarkom anka li Dr. Kassar ħajkun magħna għall-programm li jmiss. Inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Gastronomija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Karen Mujett.